kasanutayo nga maamuan nga iti maysa nga mangisursuro iti sao iti Dios ket adda panangipateg na iti sursuruan na. Daytoy iti kangrunaan nga pakaiturungan iti adal tayo ita. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biyag.
Dumagan istasyon ti radyo na inlangitan nga kankanta. Dumagat radyo. Kayat mo dumagkantat sayon, agapot langit at nanayon. Awagam Apo, dumagkat radyo. Dengkit ti musika ti tangatang, dumagkat radyo. Mapnon kat radyo, iyalingag mo. Ket dumagkat ti radyo ti Apo. Awagam Apo, dumagkat radyo. Ikanta na inlangitan, dengem dagiti husanas pay. Dumagkat radyo. Mapadasam ragsak aguray marik ng langit ikararwang. Awagam Apo, dumagkat radyo. Dengkit ti musika ti tangatang, dumagkat radyo.
Ti programa nga Bagnos iti Biyag, katsagot kada kayo iti Transworld Radio nga magipagtintinulong kadagiti simbaan nga pudno nga agisursuro iti sao iti Dios. No adda saludsod, wenno pakaburiburan nyo iti Biyag nga kasapulan na iti pamagbaga, ragsakan mi nga agserbi kada kayo, babaen kadagiti sasao iti Dios. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629. Denggan tayo nga rod, iti mensahe tayo. Manipod iti daytoy a programa. Bagnos iti Biyag.
Dumagkakanta ang makin inna, kenam amin nga imuntuna. Dumagkat radyo. Sabtentay idain tun agsapa, igit baybay ti haleluya. Awagam Apo, dumagkat radyo. Dengkit ti musika ti tagatang, dumagkat radyo. Mapton kat radyo, iyalingag mo. Ket dumagkat ti radyo ti Apo, awagam Apo. Dumagkat radyo. Dengkit ti musika ti tagatang, dumagkat radyo. Magkatrako, iyalingag mo. Kentong nagkati radio ti Apo, awagam Apo. Dumagkat radio. Dengkit ti musika ti tangatang, dumagkat radio. Magkatrako, iyalingag mo.
Naimbag ka nagasat nga law ti amin kabsat. Ti adal tayo itakit masarakan tayo iti libro iti muna nga Tesalonika. May kaduang kapitulo, mangrugi ito muna aging gaiti may kapito nga bersikulo. Daytoy topiko may panggap iti iumay ni Apo tayo nga Isos may pa iti iglesia na. Kat may isa kadagiti kontrobersyal nga isyo. Uray pa'y kadagiti muna nga panawin iti iglesia. Ado dagiti panagsusupyat ken panagsisinukat iti kapanunutan, mainaig iti daytoy. At dadagiti mamati nga ni Apo tayong Jesus ket umay kalpasan iti makunkuna nga Great Tribulation wenno nakarunga panagrigat. mainay giti da ito gayam kat at damat da giti mangitakder. Nga tinakaro nga panagrigat kat nalpasen. Da ito'y kat iso iti panawin iti panangripuog ni Tito iti Jerusalem, agarop AD 70. At damat da giti mamati nga isuna kat umay sakbay na da ito'y. Kat at damat da giti mamati nga umay isuna iti da ito nga panawin. Nga madamat da giti mamati nga isuna kat saan nga umay ka at numan. Ngum ko na anda pala nga pagtalkan da isuna kas manubot. Kasla saan nga maisurot da itasan ka di. Ngum ka da gito'y nga grupo kakabsat. At da may isa nga napatag nga saludsod. Kasano ka di nga ti panangipataros tayo iti da ito'y kat apektaran na iti panagbiag tayo. Iti pamati tayo. At da ka di maaramida na da ito'y kada tayo. Nukunan tayo nga da ito'y kat awan epekto na iti biag tayo. Masapul nga rod nga ikonsidera tayo manen no anya iti patsyen tayo. Ti panang inanama iti panagsubli iti apo ket isu kuma iti mangted iti kired ken inanama iti biag tayo kas maysa nga namati. Basan tayo nga rod iti muna nga bersikulo ket kasto iti kunana. Tada kayo matlaang kakabsat. Amuyo ati idadateng mi kada kayo. Saan anagubaw? Daytoy sao nga nagubaw kahit nga saon awan nagyan na. Wenno awan nagmamaayan na. Iti sabali nga patarusti na usarkit saan anasayang. Kun kunaan ni Pablo dito nga, idi nga imay kami kada kayo. Dagiti insuro mi kada kayo kit saan lang nga tsuriya. Saan kami nga imay kada kayo tapno ipakaamumi ti may nga barong abanag. Wenno may nga nobela nga awan anyaman nga epekto na kada kayo. Saan kami nga imay kada kayo tapno ay-aywan da kayo. Kalpasan na kit panawan da kayo. Dayta iti linaon itikin na ni Pablo dito'y kabsat. Pudno nga tinagapuanan ni Pablo kat saan nga awan sir-sirbina. Dayto'y kat saan nga uba wino na sayang. Iti nga napan isuna ijet isalonika, ado dag iti nasdaaw kan natignay gapo ipanang ipakaamuna iti may isa nga naindaklan nga mensahe, baban iti panakaamu iti manubot. Kat dayto iti nangrugyan iti panakaibangon iti iglesia sa jay. San nga sarsalitaan ni Pablo iti may sa nga tsuryawin no filosofya? Ngam, sarsalitaan iti may sa nga banag nga agda nagapuanan na ijit Tesalonika. Ti Ibanghelyo kat nagnakadag iti dalan iti day tanga syudad, kat sinirat na dayto iti puso kan pagtaangan, dag iti agnanad sa jay. Kuna na pa iti may kadunga bersikulo, no saan kat nga idinto ang nagsagaba kami, kan pinarparigat na kami ije Filipos, kas pag-amoyo, timurid kami as itatalik iti Diyos tayo. Tapno isaumi kada kayo, ti Ibanghelyo ti Diyos, ititin nga ti Ado asupsupyat. Ti orihinal nga saong nga Grego nga nagtaudan da ito'y kat agone. Nga tikat na nga saoen kat panagririwan no riribok. At dadakil nga panagsusupyat kan riribok, iti nga imay ni Pablo kadakwada. Dito'y kat kinuna ni Pablo nga naparparigat isuna iti Filipos. Dito nga pagkasaritaan na kit, masarakan tayo iti libro iti Aramid, iti may kasangapulo kit innam nga kapitulo. Ngumidi nga napan isuna iti Tesalonika, kit napan isuna nga daturid na. Iti sabali nga panao, san isuna nga nalapdan wenno nagsarimadeng, gapu kadagiti san nga nasayat nga napadasan na. San nga nagsardeng isuna iti panangikasabana iti Ebanghelyo. Kalpasan da ito'y nga makapaupay ken makapaamak nga kapadasan na kat saan na nga kinanga, itakat sukatak iti istratehiyak, itakat agbalina kon nga naanad iti panangikasabak iti Ebanghelyo, kat saan kon nga dakdakamatin dag iti banbanag nga mabalin nga makapagura katakwada. Saan nga kinna da ita? Iso na kat saan nga nalimod nga namati? Kalpasan da ita ang kapadasan na kat saan nga da ita iti nang paulimag ken kuana? Napigsalat ta iti pakinakam na nga nang ipakaamo, noan niya tipudno nga linaon iti mensahe ti Diyos kadakwada, nga kasmat iti inaramid na iye Filipos. Kahit kas makita tayo kankwana, mabalin nga pinili nala ang kuman iti agplay safe nga kunada, tapno ado dagiti magayim na kan maimpluensyaan na, kahit awan mapasaktan na. Nga kas iti araramidin dagiti daduma, kahit saan nga dayto iti wagas ni Apostol Pablo Kamsat. Itilaksid na ito'y kat situturid na ngayon kasaba iti Ebanghelyo, kat saan iso na nga naapektuan kapukadag iti saan nga nasayat nga kapalasan na. Ita, edi nga nakipulapul ken nakiuman isu na kadakwada. Ket dagos nga impakaamuna iti sao ti Dios. No datayo iti agpili kabsat. Anya iti makuna tayo nga kapatgan ken kapintasan nga insermon ni Apostol Pablo. No kumatagbuto tayo ket agduduma dagiti pili tayo san kadi. At agduduma nga paborito tayo nga sermon na. Nga may saka dagiti maibilang nga kapintasan nga sermon na ket iso iti sermon na iti Damasco kalpasan iti panakakonverti na. Adamat jay sermon na ijay sangwanan ni Sergius Paulos. Iti isla iti Cyprus, iti nga rinugyan na iti kinaministro na. Adamat jay sermon na ijay sinagoga ijay Antioquia, ijay Pisidia. Iti first missionary journey na. Kahit may sa detoy kadagiti ibilang ko nga kapintasan nga sermon na. Kasamat nga adadagiti sermon na ijay Atenas, sadyay Mars Hill. Detoy kahit ijay Efeso. Iti may isa nga pagadalan iti Tyrannus kanti sermon na nga naglaon iti panang depensa na iti Corinto. Ibilang ko amin dagito'y nga napintas kan napatag na sermon kabsat kaputa at dagdadong mga topiko na. Mabaling nga dakada tayo iti mang pili iti mensahe ni Jerusalem, iti nga naaresto isuna. Wenno, iti nga naidatag isuna iti sangwanan da Felix ken Festus, kan iti sangwanan ni Agripa. Kat makuna tayo nga iti mensahe na iti sangwanan ni Agripa kat pudno nga napintas kabsat, dahito kat makapatignay. Kalpasan na kat adadye panagsauna, hindi nga nagpakada isuna kadagiti panglakayan iti Efeso. Kat makita tayo nga iti amin nga mensahe na, kat impakaamuna iti panakataykan panagungar ni Apo tayo nga Jesucristo. Kat daytamat nagpaiso iti linaon iti mensahe kabsat. Isu nga no pagpilyandak no anya iti ibilang ko nga kapatgan wenno kapintasan kat awan iti pilyag. Gaputa amin dagitoy, kasan ko nakon kat ibilang ko nga kapintasan kin kapatgan. Kat may isa kadagitoy kat isu iti sermon na, may panggap iti biyag na sa Jete Salonika. Ti kapatgan nga sermon na kat saan nga babaan iti panagsauna wenno panagsurat na. Ngunday takat babaan iti panagnana, iti dalan iti Diyos. Dito kat saan nga babaan iti panangilawlawag. Ngunday takat babaan iti kapadasan na. Saan nga babaan iti trabaho na ngam babaan kadagiti aramid na. Nalabit ti teksto na kit manipod iti sinurat ni Santiago, nga masarakan iti may kaduang kapitulo, may kadopulo kit inlim nga versikulo, nga kuna na nga ti pamati nga awan aramid na kit pamati nga natay. Dagiti puntos na kit na isurat kadagiti kalye iti Tesalonika. Kinatayo idikabsat nga amin nga namati, amin nga Kristiyano kit maibilang nga mas kasaba. Mabalin nga saan tayo nga kayat nga mauawagan iti mga kasaba. Ngamawatin tayo man wano saan, dahito iti may isa nga akam tayo. Amin tayo kat adamin sa'yo nga ipakpaka muna, kadagit itataw iti aglawlaw tayo. Dahito kat saan lang nga babaan iti sao. Ngam dahito kat babaan kadagit aramid tayo. Adamin sa'yo nga ipakpaka muna tayo, babaan iti wagas iti panagbiag tayo. Dito nga pasit kat ipakamu ni Pablo ti may panggap iti sermon ngayong kasabana iti Tesalonika. Magsarakan tayo dito iti may katlo aging iti may kanim nga versikulo. Kalpasan na kat iladawan namat iti relasyon na kadagiti namati sa jay. Isu na kat nagbalin nga kaslamay sa nga ina nga agtagibi nga nang liwliwakan ng tarabay kadakwada. Masarakan tayo mat dito iti may kapito nga versikulo. Kasamat nga kinana nga nagbalin isu na nga kaslama nga namagbagakan ng pakirid kadakwada. Dahito ikat masarakan tayo iti may kasangapulog at may isang versikulo. Kasamat nga nagbalin iso na kas may isang kabsat, gaputa pinalpalagipan na ida. Masarakan tayo matdeta iti may kasangapulog at upat nga versikulo. Kuna na iti may katlong versikulo iti teksto tayo, tatipang magbagami, san abuyugan ti alilaw, wenno ti kinarugit, wenno ti ulbod. Ti termino nga alilaw dito, kahit nga sa uwin, kamali. Dahito kat ipaawat na, nga ti pamakirid nga iib-ibkas na kadakwada, kat saan nga panagpamarang? Saan nga kinisayan wino binalikog iti mensahe iti sao ti Dios, kadakwada? Awan iti binalbaliwan na kadagitoy, tapno laang magustuhan wino may ayo dagiti agdudumang nga grupo nga makangag kadagitoy. May isa kadagiti parikot itang panawin may panggap iti panangasaba dagiti dadumang kadwa tayo nga mangipagpakaamu kadagiti sao ti Dios kat, no dadumang,
At dagiti sumagmamano kadakwada nga kisayan dawin no, palag-anon da iti minsay nga masapul ko mga ipakamuda. No da dumakot, pilihan dala ang dagiti pagarupanda nga makayayo nga manggagan. Kat saan da nga ipakamu iti pudpud no nga yunay-unay iti may sanga teksto nga ilawlawag da. Dito iti kunkunaan tayo itay nga, at dagiti mga skasaba nga saan da nga kayat nga maapektuan iti impluensyada. Iso nga pilpilihan da dagiti kaskasabada. Ngunday to'y kat subsopyatan ni Pablo. Iso nga kunana iti may katlong versikulo, tati pa magbagami, san abuyugin ti alilaw, wenno ti kinarugit, wenno ti ulbod. Daytoy kat dinakamat na kinarugit, kat iso iti nakaro nga panang tarigagay kadagiti na materyalan nga banbanag. Ngati kayat nga sa uwin, san iso na nga mga skasabaga pula ang iti kwarta? San nga gapo iti impluensya wenno anyaman nga pabor nga gapo kadakwada? Iso na kat imay kadakwada nga, awan iti makunkuna nga ulterior motive na. Ngam nadalos iti panggap na nga mga skasaba kadakwada. Katkasimot kuma iti kababalindag iti amin nga mangikaskasaba iti sao ti Apo. Anya nga'y matikait nga sa uwin iti nadakamat na nga ulbod gabsat. Kahit nga sa uwin nga san iso na nga nangusar iti saan nga umnungawagas iti panangaskasaba na. Saan nga binalbaliwan iti pagrukudan wenno pagbatayan na. Tapno uman namong daytoy iti pagbatayan iti tao. San iso na nga nangusar iti wagas nga mangay ayo iti natakwan nga kababalin. Pudno nga adudag iti maadal tayo manipod kan Apostol Pablo iti daytoy nga surat na kabsat. Patsik unay nga amin nga mga sursuro iti sao ti Diyos kat saludsudin na kuma iti bagina. Noan iti pudno nga panggap na iti panangikasabana iti sao ti Diyos. Masapul nga agbalin tayo kumanga na pudno kan mapagtalkan iti bagi tayo. Masapul nga amun tayo noan iti motibo tayo. Noan iti panggap tayo. Mangisursuro tayo kaditap nula ang maddan tayo iti impluensya kadagiti tattao, kat umadadudag iti gayayom tayo. Mangisursuro tayo kadiga po iti personal nga interes tayo. Kat kayat ko unay da ito'y nga teksto tayo itakabsat. Kat pudno nga napatag-unay iti minsay nga ipaay na, iti kaskanyak nga mga skasaba. Ngam kas na ko na tayon, amin tayo kat maibilang nga mga skasabasan kadi. Dito'y kat kaslakon ko na ni Pablo kadagiti taga Tesalonika, kakabsat, edi mayak kada kayo, kahit kung nga ipakamu kada kayo nga nasaya at itipanggap ko. Sa anak nga imay kada kayo tapno sagutan dak. Sa anak nga imay tapno bigbigan dak nga nangat ngatong ngam kada kayo. Ngam imayak kada kayo tapno ipakaamok iti ebanghelyo. Tapno dumakkal kayo iti pamati. Kat day talang itipanggap ko. No kasto iti motibo tayo, ti may isang mas kasabakit, kasla at da iti tenga iti baybay ng agbagbagyo. Ngam kasanuman kapigsa na daytoy, kasanuman karanggas na. Gapoy iti panarabay ti apukot, natalgadlat ta isuna. Kunana pa iti may kapat nga bersikulo, no saan kat akas iti panangan namong ti Diyos, kada kami ang mapagtalkan iti ebanghelyo, kasta ti panagsaumi. Saan akas kadagiti mga ayo, kadagiti tattao? Nudikat iti Diyos, amang suot, kadagiti puspuso tayo. Ti sao nga panangan namong dito, ket nga sa uwin, suotan wenno patalgadan. Kunkunan ni Pablo dito nga isunakit saan nga pampamarang, isunakit saan nga imay tapno mga ayo, isunakit saan nga tarigagay iti popularidad. Idi nga nangas kasaba ni Apostol Pablo, iso na kat saan nga nangas sabatap no, amun na no niya tipagarupan wano sa uundag ititat tao, may panggap kinkwa na. Ngam tila ang pampanunutin na kat noan niya timakuna ti Diyos kinkwa na. Iso na kat saan katnuman nga nangusar kadagiti makalilaw nga wagas. Kuna na pa iti may kalimang versikulo, takas pag-aamuyo, uray ka no, di kami aramatin ti panagsao a panangal alyog. Wenno anyaman a pangabong iti kinaagom. Masaksyan ti Diyos. Makita tayo nga rod nga direkta iti panagsasao ni Pablo ditoy kabsat. Kuna na nga san iso na nga mang paspasablog. Nang runa kadagiti na impluensya kan nababaknang. San na nga inayayo dagiti tattao nga pagarupin na nga makaipay iti parabor kan kuana. Nudad dumakit, pudno nga dahito iti pagkapsutan iti tao. No da dagiti tattao nga mangdilaw kada tayo kat nalabit nga da nakasagana nga sungbat tayo. ngum na damat na kitita tao nga mangpasablog, wenno mangalyog kada tayo, kat kaduan na nga, san tayo nga amuno kasano tayo nga sangwen, wenno sungbatan da ito isang kade. Kunada pa'y nga, no da duma, dagiti gagayim tayo, kat napagpagadangim, dagiti kabusor tayo. Isuda nga min, dagiti makaamuno niya, dagiti pagkapsutan tayo. Isuda dagiti kadawyan nga, mangpaspasablog kada tayo. Kat san tayo nga amuno, agpaypay sumut lang iti bagbagada kada tayo no maminsan. Ngam ni Pablo kat, san nang inaramid data? San mat nga ta nga, kastalauna yun iti kinaseryoso ni Pablo. Ngam kayat na lang ipawat kadakwada, nga tipan nakikadwa na kadakwada kat, pudno nga awan dakas nga motibo na. Kuna na pa'y nga, san isuna nga nangusar iti anyaman nga pangabong iti kinaagom. Panagkunakit, san lang iti kwarta iti dakil nga sulisog kadagiti adu nga mangas kasabakabsat. Ngunda iti kunana nga pangabong iti kinaagom kat, adu dagiti maris na. At dadagiti tattao nga agtarigagay iti posisyon kenturay. At dadagiti mangas kasabang nga usarinda iti impluensyada. Tapno makadawat kadagiti donasyon ken suporta nga may paay iti proyekto da. Nga kunada nga may paay kano iti panagrangay iti iglesia o nasimbaan. Ngam iti likudan gayam daytoy ket saan nga daytoy iti pudno nga pakaipayan na. Ket nalabit nga daytoy pay iti maysa nga rason no apay nga addadag iti agtarigagay nga makagunod iti nangat nga to pay nga degree iti teolohya. Kunana iti may kanam nga bersikulo, ket di kami matsapulan kadagiti tao, ti pakaidayawan. Uray iti biangyo, uray kadagiti sabsabali. Idinto akalintigan mi kuma ti panagturay, akas apostol ni Kristo. Katnuman kit, saan nga tinarigagayan ni Pablo iti anyaman nga posisyon, wino pamadayaw. Tiadalaan kan kwa na kit, itinapintas kan na pudno nga panggap na. Kuna na iti may kapitong versikulo, nudikat na ima kami, iti tangayo, akas iti inangag tagibi, dungdungun na, dagiti anak na mutlaan. Ti saw dito'y nga kas iti inangag tagibi kat, tudun na iti may sang inangabilit. Katkastoy iti panangiladawan ni Pablo iti relasyon na, kadag iti taga-Tesalonika. Dayta iti may isa kadag iti napintas nga galad kan kababalin ni Pablo kabsat. Isuna kat maibilang nga kas iti may sang babae nga natangan, nga mga iaywan kadag iti anak na iti iglesia iti Tesalonika. Mainayag iti dayto'y kat kinuna ni Apo tayo nga Isos iti Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, ang mamapatay kadagiti mamadto, kun mangubor kadagiti maibaon kun ka, namin ano a kinayat kong urnungan kuma, dagiti anak mo. Akas iti may sanga upa, urnungan na dagiti piyak na, iti sirok dagiti payak na, kat di ka kinayat. At dagiti agdudumang awagas nga panangibilang ni Apo tayo ng Jesus iti bagina. May sakat iso iti panangawag na iti bagina kas na imbag nga pastor, nga nang tid itibiyag na may paay ka dagiti karnero na. Iso na iti nang tarabay, nang ikanawakan nang tarakan ka dagiti ipastoran na. Kalpasan na kat makita tayo mat dito iti may sanga upa nga mang tartarabay ka dagiti babasit nga piyak na. Dito nga ladawan kat amok nga pamilyar ka da tayo. Nukasano nga ti may sanga upa, nang runa no at da panagtuduwin no bagyo, dito nga upa kat rugyan na nga awagan dagiti anak na nga piyak. Babayin iti panaguni na. No da dumakit, sanda amin nga makastrek iti payak ti inada, iso nga ti upakit, ininot na nga ipasirok dagiti anak na iti payak na. Titudokit, awan duwa-duwa nga, basaan na kan talipupusan na daytoy. Ngamdag iti piyak na kat, natalgad da iti sirok iti payak ti inada. Sanaya nga naminsan kat, nakuna ni Apo tayo nga Isos, umay ka dito isalinong iti payak ko. Kat dayta iti may sanga panakaibagi ni Apo tayo nga Isos kabsat. Isuna kat kas iti may sanga upa nga mangsalsalinong kadagiti piyak na. Kat kas sumat iti may sanga kababalin ni Pablo. Ti ayat na kadagiti namati iti Tesalonika kat kas iti ayat kang pamatag iti may sanga upa. Napatag daunay kang kwa na. Kat amu tayo mat nga adupay lang dagiti pada tayong mangskasabanga kas to iti kababalinda. Mabaling nga, sandangan nalaing unay nga mga sabawin no, mga isuro. Ngam, mamati da iti sa uti Diyos kat, agtultuloy nga, ikas kasabada da itoy. Isuro na iti mga kasaba nga, kabailan da iti mangtid kadag iti pamagbaga. Nang runa kadag iti tattao nga, agkasapulan iti tulong. Iti na ito'y nga adal tayo kabsat, kaya't adalag iti napapatid nga prinsipyo nga, kaya't ngayon ay unay ni Pablo. Umuna, kaya't na nga'y paawat nga, masapul nga agbyag tayo kung mga nadalos iti imatang ti tao. Masapul nga agbyag tayo kung maitiwagas nga, may pakaamu iti mensahe, iti nasantuan nga surat. Tapno babaan iti na itakot, maamuan mo't lagi iti daduma. Tipod nga pagtaudan, ken ehemplo, nga iso iti ayat ni Apo tayo ng Jesus. Ti Ebanghelyo ni Apo tayo ng Jesucristo kat, na italag ka datayo. Datayo iti pinili iti Diyos. Iso nga masapul nga agbyag tayo iti wagas nga ti mensahe iti Ebanghelyo ket saan nga mauyawon no may laksed. Dagiti tattao iti aglawlaw tayo ket basbasaan da iti Ebanghelyo, babaen iti panagbyag tayo kas adalan ni Kristo. Nubasaan da iti byag tayo kabsat, anya kadi iti makita da. Makita da kadi iti kinamanagin kukunaken kinatangsit tayo. Makita da kadi iti kinamanaglablabas. Wenno makita da kadi iti kinapakumbaba, ti kinaanos, ti panagbalin nga napudno ken mapagtalkan. Kastamat nga dito ay kahit makita tayo iti napintas nga pagwadan nga imbati ni Apostol Pablo. Dayta kat ti kinaanos ken kinaimana. Ni Apostol Pablo kahit saan nga nagbalin nga dogmatik wenno nagubsang. Saan na nga pinabainan dagiti kabusor na. Ngumkat di, impakaam muna itinapintas nga motibo na, kan itinasayaat nga wagas iti panagbiag na. Tapno dagito'y dagiti mangiparang itinapintas nga testimonya, may panggap iti iyak ako sardakan kwa na. Iti panagbiag nga may kari iti Diyos kat mas maawatan, babaan iti panakakita, ngam iti panangisuro. Kuna na iti libro iti proverbio, iti may kapat nga kapitulo, may kasangapulgat walong versikulo, ngam tida na tinalintag, kas iti anaraar ti agsapa. Arumanyag, arumanyag, agingga, iti napaypayso, ngaldaw.
Nagadayo, dagiti nadandanon ko, mangpadama. Satek purai bye bye, panawak pay pamilya, espiritu mangsurukan ya, tetko amin nga biyako, agpali bendisyon.
Ti programa nga Bagnosi ti Biag, ket sagot kada kayo iti Transworld Radio, nga makipagtintinulong kadagiti simbaan nga pudno nga agisursuro iti sao iti Dios. No adda saludsod, wenno pakaburiburan nyo iti biag nga kasapulan na iti pamagbaga, ragsaken mi nga agserbi kada kayo, babaen kadagiti sasao iti Dios. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0928 286-6629. Daytoy iti numero 0928 286-6629.
Agbalinde isyo Islaeng pagkeko, uray na nga tunga bantay, lasatek uray baybay, panawag pa'y pamilya, espiritu ng surutan niya, intek ko amin nga biyako, at balin bendisyon. Balin bendisyon, iso nga ang panggeto. Uray na nga tunga bantay, lasatek uray baybay. Panawak pa'y pamilya, espiritu mang surukan niya. Itet ko amin nga biyako. Agpalin bendisyon, itet ko amin nga bendisyo.